зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Премиерот Заев не сака да се меша во судството, ама не му верува на обвинителството под капата на Русковска. Пандемијата ги погоди работничките. Дел останаа без работа, дел без плата, а станаа зависни и од државна помош. Реконструкцијата на битолските улици е предизборен маркетинг за опозицијата. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев смета дека неговиот советник Драги Рашковски е невин. Тој вели дека нема да се меша во судството, арно, ама и дека не му верува ниту на обвинителството, нити на обвинителката Вилма Русковска. Адвокатот Александар Туртевски пак вели дека тоа е голем проблем ако премиерот нема доверба во Русковска. Повеќе за ово од Марија Митевска.
Премиерот Зоран Заев уште еднаш се стави во одбрана на поранешниот генерален секретар на владата, Драги Рашковски, кој е особничен во случајот со набавка на софтвер за собраќајни прекршоци, кој што Министерството за внатрешни работи со месеци не го користело, како и за оштетување на буџетот за 100.000 евра со незаконито спроведување на јавна набавка. Иако за други случаи Заев тврдеше дека властите не смеат да се мешаат во судството и обвинителството, кога се работи за Рашковски, тој коментира истрагата против него. Според Заев, Рашковски не ја злоупотребил функцијата и додава дека не му верува на обвинителството, ниту на обвинителката Вилма Русковска, за овој и за многу други предмети. Тоа не значи дека не е виновен Рашковски, така, ќе биде виновен кога тоа ќе се потврди со правосилна судска пресуда. И денес тврдам дека не ја злоупотребил функцијата и има спроведено кристално чисти јавни набавки. Останувам на ставо дека владата може да нарачува софтвер без да праша никого, а на министерството е дали ќе го користи, вели Заев во интервју за неделникот Фокус. Во ваква ситуација, кога премиерот нема доверба во шефот на Одделението за организиран криминал и корупција, тогаш тоа е сериозен проблем за државата, вели адвокатот Александар Туртевски.
Тоа прашање мора да се расшисти и во принцип еден треба да се оди. Во секоја демократска држава тоа е премиерот кој што навлегува во струка. Сега јас не можам да кажувам како треба да се лечи ковид. Така и Заев не може, не смее да кажува дека Вилма Русковска нема право, бидејќи тоа е надвор од неговите уставни овластувања, а и надвор од неговите стручни знаења.
Од владината преслужба денеска ја пренесуваат изјавата на премиерот за Фокус и појаснуваат дека тој оценил оти Рашковски не е виновен во моментов, туку ќе биде виновен доколку се исполни и докаже сомнешот за злоупотреба. Според Туртевски, Заев сака да го заштити Рашковски.
Нормално, ако биле пријатели, секако дека го боли, тешко се прифаќа тоа, меѓутоа може би има и посериозни причини. Јас сметам дека ова е неверојатно, неверојатен скандал, меѓутоа толку се редат еден врз друг, што еден веќе веднаш го покрива и поклопува другиот.
Пред три месеци премиерот од парламентот порача дека политичарите имаат одговорност да охрабруваат доверба во правосудниот систем. Дефинитивно мора да знаеме дека политичарите мора да ги тргнат рацето од судството и обвинителството. Таму течат процесите, рече Заев. Рашковски е во притвора, владата пред некој ден ги раскина договорите со Invoca Group, која го доби тендерот за софтверот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Текстилните работнички се едни од најпогодените во оваа криза. Десетици работнички во Штипската конфекција, кои се една принуден умор, протестираат и си ги бараат заработените пари. Пандемијата ги погоди работничките. Тие останаа без работа, со помали плати, а станаа зависни од државна помош, покажува истражувањето на ЕСА. Деталите од Пелагија Стојанчова.
Бисера Кафтанова е текстилна работничка која решила да биде гласна и да си ги бара своите работнички права. Фирмата во која работи испратила голем дел од работниците на принуден одмор, а еден ден подпишале договори дека се префрлат во нова фирма. По завршувањето на принудниот одмор, работничките се во вакуум простор, а не зелениту плата за април. Затоа Кафтанова, заедно со уште десетици работнички од Штипската конфекција Алконтекст, неколку дена протестираат, но како што вели, од другата страна немаат одговор.
Проблемот е во тоа што ние непретходно не добивме никакво известување дека фирмата е во некакви проблеми, бидејќи редовно се исплаќаше и се исплати К15, плата имаше, да, се намалуваше во последните месец, два, три, меѓутоа имаше исплата на плата.
Вели Кафтанова. Вработените во конфекциите, во угостителството, само вработените жени, се меѓу најпогодените од пандемијата, оти во овие сектори се намалил бројот на вработени. За време на пандемијата се зголемил бројот на вработени жени само во секторот фармација. Покажува истражувањето на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените. Според нивното истражување, за време на пандемијата многу жени во државава се соочиле со губење на работното место, пат на месечните приходи, а станале зависни и од државна помош. Газиме Фейзи, собственичка на фирма, вели дека пандемијата особено се одразила врз работничките, пред се на оние со деца.
Мајката е стално поврзана дека мажот може да работи и по две работи, затоа мислам многу ми нарешиле да жената остане дома. Значи, тоа го продлабочува кризата на една фамилија и на едно обштество.
Но многу жени остана да работат и во време на пандемијата. Работеа и кога на сила беа карантини и полициски часови, но остана со помалди примања или целосно без пари. Текстилната работничка Кафтанова посочува дека плата нема, а сметки и рати за кредити мора да плаќаат.
Значи, сите луѓе кои се дома, например, за одмор, се трудат да си најдат работа, да си ги заработат своите пари за екзистенција, а од фирмата им се луѓа да им вршат притисок дека ќе ги пријават за тоа што работат. Значи, секој може да работе на договор на дело. Од друга страна, си ги чека своите заработени пари. Значи, луѓето кои не се информирани не знаат, значи го трпа тај притисок и сте принудени да си подпишат отказно решение.
Текстилните работнички добија поддршка и од Сдруженијето за заштита на работничките права Гласен текстилец.
Значи, доколку сака да дадат отказ, нека дадат отказ поради нивни причини. Деловни причини со тоа што треба да исплатат испратнина, соодветна. А понатаму, работникот ако не може да најде работа, да си се пријави во Агенција за вработување, а каде што и оттаму би взимал некаков надоместок.
Вели Кристина Ампева од ова здружение, таа вели дека побарале од надлежните во државата повторно да воведат мораториум за плаќање на ратите за кредити и извршителите, како што вели, барем во овој период да престанат да го касапат работникот. Но нивните предлози не биле земени пред.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Реконструкцијата на најважните сообраќајни артерии за битолската опозиција е предизборен маркетинг. Локалната власт тоа го негира и обвинува дека опозицијата е пропуштила шансата во предходните три мандати да го стори тоа. Од Битола за овој проблем нијава Жанита Здравковска.
Битола доживува голема градешна офанзива, се реконструираат поголем број на улици од кои дел важни и фреквентни сообраќајници, и тоа делници од Илинденска, која е една од најдолгите улици во градот, па Довлеџик на излезот кон Лесен, која е една од најважните сообраќајни артерии, Рузвелтова во центарот на Битола, Димитар Илиевски муратот, која го сече широк сокак и ред други, а се најавува и реконструкција на уште 10 нови улици. Опозицијата обвинува дека улиците се реконструираат неколку месеци пред избори, а од локалната власт одговорија дека за време на мандатот имале три циклуси на избори и еден референдум, па биле обвинувани дека граделе предизборно, што според нив не е точно.
Бидејќи 3,5 години локалната самоуправа спиеше и апсолутно ништо немаше мрднато низ градот, за сега на 4 до 5 месеци пред локалните избори започне со изградба на улици на секаде низ градот. Меѓутоа, она што се работи низ градот не е со пари ниту на СДСМ, ниту на ЛДП, ниту на Наташа Петровска, ниту на советниците, туку тоа се пари на битолчани и тие пари треба да се трошат за нивните потреби. Во моментот имаме улица која претходно било преценето дека треба да се изгради за 11 милиони денари. Меѓутоа, сега истата улица ќе се изгради за 5 милиони денари.
Рече Габриела Илиевска од Независната советничка иницијатива поинако. Валентин Груевски, преседател на Советот на Обштина Битола, вели дека на тендер се добиле пониски цени за реконструкција на улиците, а делот што останува ќе се искористи за обнова на други сообраќајници.
Се работи за неколку улици или проекти кои добиле намалена цена на електронското надавање. Колку треба да изгледа еден проект е се работи за проектански цени и по таквите проектански цени се планираат средствата во буџетот. Значи, било планирано, пример, мислам, улицата кон Тубекафе, 11 милиони, на тендер стигнала од 6 милиони. Падот кон Овтрет бил 18 милиони, стигнал до 11 милиони. И од сите тие средства што останале, сега ние додаваме Крушевска република.
Градоначалничката Наташа Петровска ги отфрли обвинувањата дека офанзивата се случува предизборно. Вели дека наследила лоша финансиска состојба и патна инфраструктура без проекти за реконструкција, а секоја година кога презема нешто за обнова ја обвинуваат дека е предизборно.
2019 година кога имавме, да речеме, градежни активности прикажано, то било предизбор. 2020 година имате градежна сезона, повторно имате овој коментари предизбор. 2021 година повторно имате градежна сезона и вие повторно имате коментари предизбор. Оваа локална самоуправа имавме 3 избори и еден референдум. Значи 4 форми на изјаснување јавно на граѓаните, што дава отежнување во спроведувањето на програми. Од друга страна имате пандемија. Најдоблесно е да кажете дека во такви обтоварувања, но ние имаме локална самоуправа која што има градежна офанзива.
Вели Петровска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Нови правила е насловена изложбата на реномираната косовска уметница и професор на Факултетот за ликовни уметности во Приштина Заке Превукај, што од 18 до 31 мај се одржува во Чифте Амам во Македонската национална галерија. Прилог на Љупче Јолевски.
Нови правила на Заке Превукај е изложба која се однесува на актуелното време во кое живееме, новиот свет во кој сме нурнати и на кој, сакали или не, му станавме поклонници. Тоа е време на брз технолошки развој кој подхране со условите на пандемијата во која се наоѓа целиот свет повеќе од една година, од нас создаде верни следбеници кои почнаа да живеат според нови, нормално ненормални правила. Ова, меѓу другото, во својот осврт врз изложбата «Нови правила» на прочуената косовска авторка Заке Превукај, што од 18 до 31 мај се одржува во Чифт Амам во Национална галерија, ќе го забележи кураторката и виш кустос Ана Франговска. Таа дополнува дека овој клучен дискурс го обработува преку селекцијата на 20 на дела од своето рецентно творештво во разновидни медиуми, надополнети со многобројните суштински аспекти на денешното балканско општество, видени из призмата на едно критично око, а кои се однесуваат на мощне горливи социополитички услови на екзистирање и создавање. Нотира дека важен белег за опусот на уметницата е феминистичката доминанта, со која Прелвукај мощне храбро менаджира и тоа од почетокот на овој милениум во годините на поствоена и духовна криза. Заке Прелвукај ги рушеше правилата дека уметноста е предоминантно машка професија во косовското општество и дека уметноста треба да се занимава со модернистички концепти какви што се естетика и форма. Таа во своите концептуални дела уште тогаш почна гласно да говори за политички теми кои ја преокупираат тогашната транзицијска косовска сцена, но индиректно третираше и пошироки регионални проблеми како демократија, глобализам и Европска унија. Не се плашеше од стегите на заедницата, не се срамеше од користењето на своето тело, па дури и соблечено, за да изрази особено важни аспекти за дискурсот на жената во нашиот зачаурен катахрезис, пишува Франговска. А Заке Превукај, која својата официјална средба со македонската публика ја имаше на свеченото представување во Чифте Амам овој вторник на 25 мај, по одржаниот перформанс со пояснување.
Да создадеш екипа на невидлив отпор како жена од тоа време, да срушиш одредени табуа, не беше лесно. Дали ќе изгубам или ќе победам, не ме интересираше многу. Бев согласна другите да не се согласуваат со мене. И кога веќе ја имаш таа мисла пред себе, полесно е. Сепак знаев дека еден ден ќе ме бараат и ќе ми се заблагодарат за перформансите што сум ги направила, затоа што на вистина беше смелост 1997 година универзитетска професорка на Косово да се појави гола на перформанс и од тоа да направи видео. И кога сито тоа отиде во јавност, мислев дека мнозина ќе фрлаат камења врз мене. Малкумина ме разбраа, но Балканот е таков. Такви би биле реакциите и овде, и во Белград, Загреб, едноставно таков ни е менталитетот. Но таму каде што има ризик, таму сум предизвикана. Уметниците од секогаш биле опозиција на сите зла.
Ке рече уметницата Прелвукај.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.